Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan uly helakçylygynda 4 adamyň ölendigi we başga da 10 goloýunyň ýaralanandygy aýdylýar. Aşgabat agysuw edarasy ilaty suw ölçöjileri oturtmagy we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yan goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň 1-nji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunyna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýniň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Minister Yulia Tymoshenko setlerin 13.139%-ni alıp 3-nji ornunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňdewarjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21-nji aprelde geçer. Ukrainalar ýurdun Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balx welaýatynda yerleşen barlyk gödökçülük nokadyna hüjüm etmek netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynan 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balx welaýat polisiýasynyň medpowat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary Şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başgada 5 agdasy yaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär erdigini aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şolgarada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçülük nokatlarynyň bir näçesine eýýäm hüjüm edipdi. Garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirler. Bu baradaky karary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji aprelde geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň Eşinin meclisine yokoru derecede ve guramaçlıklı geçirmek tavşırıldı deyilip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu havar veriyar. 2019 yılda Garaşlı Devletlerin arkalaşığı guramasına Türkmenistan başlıklık ediyar. Şeylede Berdimuhammedow'un gol oyan kararlarına layıklıkta 31. mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin arkalaşığının hükümet başıtonlarının geneşinin meclisi. 15-16 mayda Aşgabat şehrinde Garaşlı Devletlerin arkalaşığına katnaşıcı devletlerin dörödücülük ve ılımı intelligensiýasynyň 14-nji forumy geçirler. Russiýanyň media terişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherindäki Harva Akademiýada bolan partlamada 4 adamyň ýaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada ýaralananlaryň Majaiskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2-nji gatynda bolup, muňa harwy türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan ehtimal. Bu havarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentariýa berilmedi. Majaiskaya Akademiýasy Russiýanyň aýra kosmiki güýçleri we harwy güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň agty jurnalist Şamsiýa Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbeda aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918-nji ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937-nji ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Ece, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ýa bolupdy.